Hej og velkommen til podcast hos Brave Performance. Her er det Pernille.
Og her er det Birte.
Hej Birte.
Hej.
Og stort velkommen til dig, Martin Bogenik, som jo er CEO hos Merkle på det, der hedder Northern Europe.
Tak.
Vi har glædet os så meget til at høre din historie. Præcis. I dag, Martin. Så skal vi ikke bare lægge ud med, at du lige sådan kort på 4-5 minutter, eller hvor lang tid du nu skal bruge, fortæller din talenthistorie. Hvor er det egentlig startet henne?
Jo, jeg kan prøve. Det har jo i virkeligheden været en række tilfældigheder, der har bragt mig hen, hvor jeg er i dag. Jeg tror meget, at livet er en masse tilfældigheder, der bare lige spiller sammen. Mm. Og jeg er ikke den store, sådan, har ikke den store tro på skæbnen eller noget af den stil. Så i mit tilfælde, der var det i virkeligheden, sad jeg på et tidspunkt nede i Frankrig på en skole, og så var der en af mine venner, som sendte mig en artikel i en konvolut, hvor jeg troede, han sendte mig en annonce for et universitet i Skotland. Men det var i virkeligheden på den anden side, at der var en artikel, det var det, han sendte mig. Men det fandt vi først ud af flere år efter. Men jeg misforstod det, og så det der universitet, og tænkte, det er det, jeg skal, og jeg havde ret meget respekt for mine venner og hvad han mente, så jeg endte med at tage til Skotland og læse business. Og det gjorde sådan ligesom, at min vej blev sat på den måde. Ikke? Så sådan er livet så forunderligt. Så det lå ikke i kortene, at jeg skulle være forretningsmand eller konsulent i IT-industrien eller entreprenør, som jeg også har været.
Ja, præcis. Så hvad lå så i kortene, Martin?
Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er jo sådan en dreng, der er vokset op i et middelklassehjem. Begge mine forældre var folkeskolelærer. Og det vil sige, det er jo ikke fordi, man tjener de store penge, men de boede så i Gentofte, og alle mine venner havde rigeligt med penge. Og jeg kan da huske som dreng, der kiggede jeg altid på, hvordan de købte biler, eller boede i huse, eller tog på skiferie. Jeg tænkte, en eller anden dag, så vil jeg også gerne kunne gøre, hvad der passer mig. Mm. Så det har nok altid været en driver. Så jeg har jo arbejdet, siden jeg var 12 år gammel, stort set uden pause. Mm. Jeg har haft masser af jobs og gjort rent på Dangleterre, gjort rent på Rigshospitalet, stået på tankstationer og ja, alt sådan noget, ikke? Indtil min sådan rigtige karriere og uddannelse tog fart. Så jeg har altid været sådan drevet på en eller anden måde, uden at vide, hvor det var, jeg skulle hen. Mm. Det blev så en artikel i en konvolut, som jeg læste forkert.
Det, ja. Det er så vildt. Og hvad skete der så efter, du havde læst der?
Jamen, så tog jeg op og læste en masters på det her universitet i Skotland, og fik så et tilbud om at komme ned og arbejde for IBM i UK. Der ligger en del af softwaregruppen, som arbejder med virksomhedssoftware. Og der var jeg de første 3 år og blev i virkeligheden slog min første folder der og lærte at virkeligheden gå med jakkesæt og binde slips og sådan noget, ikke? Og så tilbød de mig faktisk, at jeg skulle komme til Armonk i New York i hovedkvarteret og arbejde der. Og de gav mig alle mulige fine stock options og sådan noget, programmer dengang. Men jeg valgte i virkeligheden at starte i et meget lille digitalt bureau på 5 mand. Fordi jeg var træt af at være i en meget stor virksomhed, hvor jeg ikke var sikker på, om jeg gjorde en forskel. Mm. Så jeg ville gerne prøve ligesom at mærke, hvad kunne du egentlig udrette, gamle dreng, når det var et lille setup.
Mm. Og var det Danmark så, eller var det internationalt?
Ja, så det blev et meget lille bureau i Danmark, som tilbød mig et job. Jeg skulle være projektleder, fordi jeg havde da gået på universitetet, så jeg var for fin til salg.
Ja, naturligt.
Men problemet var, da jeg startede, jeg fik overbevist min kone om, at det var en virkelig god idé at sælge vores hus og vores biler og give vores jobs op så videre i UK, og så tage til Danmark for at starte et job. Problemet var bare, at da jeg så kommer ind på det her kontor, der var jo jeg skulle være projektleder på 2 kunder.
Ja.
Og den ene havde faktisk lige opsagt samarbejdet, og den anden havde krise. Så de brugte ikke nogen penge. Mm. Så jeg sad der på det der bureau i og kigget på min Outlook og snakket med mine venner i England. Og
ja. Og skulle du lidt tilbage, eller hvad?
Ja, så kom ejeren og chefen jo et par uger efter sådan lidt hændervridende og snakkede om, at likviditeten havde det dårligt.
Okay.
Og så kunne jeg mærke, at dengang så begyndte jeg sådan at sortne lidt for mine øjne, fordi min kone sad i en lånt lejlighed på Nørrebro på 45 kvadratmeter og tudede hver dag, jeg kom hjem, fordi hun ikke kendte nogen, kendte ikke sproget, og det regnede. Mm. Og jeg havde givet alt op, inklusive karriere i New York og så videre, for at starte og mærke efter et lille bureau, som nu var presset på likviditeten. Ja, så jeg så jo ligesom i øjnene, at shit. Det var en dårlig beslutning.
Du havde ryggen mod muren.
Lidt.
Ja, ja.
Det var godt
ting. Ja. Ja. Hvor gammel er du egentlig lige der?
Jamen, der var jeg 27.
Okay.
Ja. Ja.
Så hvad gjorde du så, Martin?
Så tog jeg telefonbogen.
Yes.
Og så begyndte jeg at ringe.
Ja, det er rigtigt.
Ja, til virksomheden.
Ja.
Så goddag, jeg hedder Martin. Jeg kommer fra et eller andet bureaunavn, som ingen kendte.
Ja.
Og så blev jeg bare ved, indtil jeg fik et møde med en marketingchef i Perstorp Flooring over i
Sverige. Du husker det helt tydeligt.
Ja, det kan jeg huske. Og så tog jeg min bil, og så kørte jeg derover, og så sad han og talte til mig på svensk. Og spurgte, om vi lavede bannerreklamer. Og jeg svarede selvfølgelig, at vi bannerreklamer, og skrev bannerreklamer. Og på vej i bilen ringede jeg til kontoret og sagde, hvad bannerreklamer? Jeg anede ikke, hvad det var. Og så startede vi med at lave nogle bannerreklamer.
Så skulle I i gang med det.
Ja, og så gik det hele stille og roligt. Men jeg måtte lidt pakke mine fine fornemmelser omkring salg væk. Mm. Og lærte på den hårde måde, hvad det vil sige at få en kunde, og og bygge et forhold til en kunde op og så videre. Ikke? Okay. Så det gjorde jeg i 3 år.
Mm. Fik nogle lærepoint, altså.
Ja, det var også sindssygt hårdt.
Yeah.
Fordi der var mange afviselser i sådan noget. Ikke?
Yeah.
Men så efter de der 3 år, så var vi faktisk rigtig godt kørende. Vi var blevet 25 mand, og vi tjente gode penge. Og så tænkte jeg, det kunne jeg egentlig godt gøre selv måske. For det var ligesom mig, der drev meget af, skal sige, omsætningen.
Men du var ligesom både for ingenting, hvor alting var
vendt. I hvert fald var en vigtig del af det.
Ja.
Ikke alene selvfølgelig, men så startede jeg et firma, der hedder Magnetics, som i 2000, og det blev i virkeligheden Danmarks førende digitale bureau igennem en del år. Og det var en fantastisk rejse med forskellige partnere. I kender nogle af dem.
Ja, det gør vi.
Mange af dem er her jo stadig.
Ja,
det er skønt.
Og i 15 stykker, der satte os ned omkring bordet og kiggede sådan lidt på, hvor vi skulle hen, for vi ligesom blevet kroget som det bedste digitale bureau i nogle år i træk, og vi havde gode resultater osv., så vi var enige om, at vi skulle ud over landets grænser og internationalisere os på en eller anden måde. Og det kunne man gøre ved at sende en mand til Sverige med et flag og starte med telefonen, som jeg havde gjort 15 år tidligere.
Yeah.
Men tanken om, hvor lang tid det ville tage, det gjorde vi i virkeligheden lidt efter nogle partnere. Det blev så til, at vi solgte til Denso, så vi solgte vores virksomhed i 2016.
Yeah.
Og så har jeg været der i forskellige jobs lige siden.
Fedt. Ja, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg er så nysgerrig på det krydsfelt og den beslutning i England, hvor der er så mange muligheder, lige fra New York til alle mulige pakker. Og så træffer du alligevel den beslutning, at du vil til Danmark og sidde i et team på 5 mand.
Ja.
Det der krydsfelt der, altså hvad er det for en drivkraft, der ligger i det?
Ja, men det er jo sindssygt, når man kigger lidt på det. For mig, jeg tror bare, at det betyder noget, at jeg føler, at jeg gør en forskel.
Ja.
Og jeg, det var fuldstændig ligegyldigt for IBM, om jeg var der eller ej.
Mm.
Altså, det kunne ikke ses på deres aktiekurs eller deres resultater osv. Og den følelse bryder jeg mig bare ikke om.
Nej.
Jeg vil gerne være et sted, hvor jeg stopper om morgenen og går i seng om aftenen og føler, at nu har jeg gjort noget godt.
Ja. Flytte lidt på verden ved din tilstedeværelse.
Ja.
Er det også sådan, du tænker ledelse og din organisation i dag, at folk skal komme på arbejde og føle, at de gør virkelig en forskel?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg er i hvert fald meget optaget af, at, at folk, vores teams, de har de rigtige forudsætninger for at lykkes.
Ja.
Og noget af det, som jeg tror er rigtig vigtigt, det er, at man selvfølgelig definerer nogle rammer og en spilleplade, men så giver man folk maksimal autonomi og tillid og kærlighed selvfølgelig.
Ja, og lot of love.
Ja.
Jeg tror,
og det er måske en af mine sådan spidskompetencer, altså evnen til at sætte ting sammen på en måde, så det fungerer. Det har jeg altid været ret god til.
Og hvad er det, du kan i det der? Sådan, det lyder som sådan, du er god til at lægge puslespillet. Altså med mange facetter, både indre og ydre. Og
jamen jeg tror bare, jeg er egentlig ikke, hvis du tager vores virksomhed og vores branche, så er der jo rigtig mange, vi kalder dem crafts, altså roller, hvor håndværk i virkeligheden. Vi har designer, UX og frontend og forskellige teknologier osv. Vi har måske en 14-15 craft, så jeg har i virkeligheden aldrig været god til nogen craft, og jeg har aldrig været god, den bedste sælger eller den bedste et eller andet. Jeg har bare altid været sådan, tror jeg, haft lidt talent for at se andres potentialer og sætte dem sammen og give dem nogle betingelser, som gør, at de lykkes. Ja. Og så er vi jo skabt et sted, hvor mange af vores seniorfolk har været der i mere end 10 år. Og det er jo lidt en bedrift i dag, ja, det hvor det er rigtig svært at holde på talenter.
Ja. Er du god til at opfinde folk? Altså du ved, det at se deres potentiale og sætte det i en ny liga for dem. Altså tegne the big picture.
Sådan vil jeg nok ikke beskrive det, tror jeg. Jeg tror bare, at ligesom jeg har lært fra mig selv om, hvornår jeg er glad, hvornår synes jeg det er rart at gå på arbejde. Følelsen af at udrette noget, det er en tilfredsstillende følelse. Følelse af, at jeg ikke bliver pakket ind i regler og bureaukrati, men kan få lov til at udfolde mit kreative talent, hvad det nu end er, jeg laver. Det er bare enormt vigtigt for mange mennesker. I hvert fald mange af dem, vi har her. Og der tror jeg, det føler de gør her.
Ja, fedt.
Ja.
Så når du siger det at gå på arbejde og egentlig være glad og drevet af noget, hvad er du egentlig motiveret af? Altså hvad er det, der gør, at du stopper om morgenen og bare tænker, det er for fedt det her? Din personlige driver også.
Ja. Jeg er motiveret af at skabe noget og bygge noget og udrette noget. Og det har jeg altid været. Hvis jeg ikke føler, at jeg gør det, så kan jeg ikke være i det. Jeg nævnte det eksempel med England, og det er et klassisk eksempel på, hvordan jeg agerer. Hvis jeg ikke føler, at jeg kan udrette noget, eller jeg gør en forskel, eller det er udviklende for mig, så er jeg ikke interesseret i det. Jeg fik et meget fint job for halvandet år siden i Dentsu som Global President for Isobar, som er et stort digitalt bureau med mange tusind medarbejdere. Jeg var meget i tvivl om, jeg skulle tage det, fordi jeg havde det jo egentlig godt i Norden med mine teams, og det lykkedes, og vi var godt performende og så videre. Men så fik de mig lidt overtalt. Og det er jo det var en mægtig fint ting på mit CV, kan du sige. Men jeg trivedes bare ikke med det. Fordi det var et job uden rigtig indflydelse. Det var et job, hvor du sidder og monitorerer, hvordan de forskellige kontorer performer. Men du har egentlig ikke reel indflydelse på, hvordan de så skal gøre noget anderledes. Og det sådan noget kan jeg ikke være i, så det var sådan en ret kort fornøjelse, hvor jeg i virkeligheden sagde, prøv at det fungerer ikke for mig, det er I nødt til at hjælpe mig med at finde noget andet. Og så landede jeg i det her job, ikke?
Ja.
Så jeg er ikke fin på den. Jeg vil gerne være et sted, hvor jeg synes, det er sjovt at være, det er udviklende, og der er nogle gode mennesker.
Ja. Og de er næsten ind i maskinrummet en gang imellem.
Ja, men ikke sådan at forstå, at jeg skal stå og dreje på tandhjulene. Det er ikke det, der er sådan, altså i dag er jeg jo ansvarlig for Nordeuropa, og der er jo mange virkelig, virkelig kompetente ledere, som sidder og driver forretningen. Det gør jeg jo ikke mere.
Nej.
Men jeg hjælper dem, når de har problemer. Men det er jo ikke mig, der er ude og pitche kunderne osv. Det er meget begrænset. Mm-hmm.
Og savner du det, Martin? Det der med at tage ud og pitche?
Ja, en gang imellem.
Ja.
Så jeg er også med på et par ting en gang imellem. Mm-hmm. Det er meget sjovt. Det giver noget helt bestemt. Men jeg er sindssygt glad for mit arbejde. Jeg er sindssygt glad for for det sted, vi er, og det firma, jeg arbejder for, Merkle, er fantastisk spændende og meget fremad synet og klar på, hvad det vil som firma. Det kan jeg rigtig godt lide.
Mm. Om der er virkelig også meget at være stolt af.
Altså, ja, det er mega bare,
altså, hold da op.
Og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, altså, når du sådan lige fortæller din historie her kort, altså, det må jo have krævet noget mod af dig. Altså, jeg tænker bare, det der med, da du sagde til din kone, nu flytter vi til Danmark, fordi nu har jeg fået et job, og så videre. Yeah. Men der er sådan, og jeg har jo kendt dig i nogle år, og jeg ved, du er modig.
Mm.
Hvor kommer det fra? Altså, føler du selv, du er modig, eller er det bare ting, du gør? Eller
dumdressen
af jo. Jamen, det ved jeg ikke.
Vågemod.
Jeg spørger dig.
Ja. Jeg har altid kastet mig ud i ting, og sådan været hurtig til at træffe en beslutning, hvis jeg instinktivt følte, den var rigtig.
Mm.
Men jeg ville da lyve, hvis jeg lød som om, det havde været en gang på roser. Jeg har da sovet som en baby, vågnede hver anden time om natten, mere eller mindre badet i sved til tider. Jeg har da også ligget i min kones skød og blevet vågnet og strøget mig over panden og sagt, det skal nok gå, Martin. Så det er jo... men jeg har altid instinktivt gået efter, hvad jeg sådan synes var rigtigt og interessant og spændende. Og så har det nogle gange været hårdt, som for eksempel med telefonbogen i startup-byrået, eller da jeg sidder i isobarstolen og pludselig overhovedet ikke føler mig hjemme eller off.
Men der er sådan en meget, meget, du har sådan en meget fin evne til egentlig hele tiden at kan, altså mærke efter, om du har det godt, kan jeg mærke, når du fortæller din historie. Så det der med, at det, altså, er det sådan, at du mærker efter sikkert både i hovedet og i maven, og du ved, at føles det her rigtigt, det er jo en virkelig, virkelig god guide at have med sig.
Men nu er jeg spæd 50 år, og jeg har taget min andel af rengøring og mærkelige jobs, og ringet med telefonbogen, og jeg synes bare, livet er for kort til, man ikke har det sjovt på arbejdet. Jeg giver mig selv 100% på mit arbejde, og jeg lever under for det, og så skal det bare være sjovt og interessant.
Så hvad, når du kigger sådan tilbage på den rejse, som jeg i hvert fald sidder og tænker, det er magisk, altså de beslutninger, der er truffet, og altså også som du siger, der har været nogle tilfældigheder, der er opstået. Hvad oplever du selv, der har været af magi, der har båret dig frem?
Udover brevet der fra din
ven. Ja, for det var ret magisk.
Ja.
Men der er mange ting, som jeg virkelig holder meget af. Der er mange magiske øjeblikke i mit job. At vinde et pitch. At se en fyldt fredagsbar med glade mennesker, der gasser ud efter at have knoklet en hel uge. At se nogle af de løsninger, vi skaber, blive berømte og drive masser af forretning for vores kunder. Nogle af de løsninger, vi har lavet, har jo virkelig gjort en stor forskel for vores kunder. Det bliver jeg da enormt stolt over. Så der er rigtig mange magiske øjeblikke i mit arbejde.
Fedt. Er der så nogle særlige personer i dit liv, der har været sådan magi for dig? Folk, du har mødt undervejs, som har gjort et eller andet særligt?
Ja, det synes jeg da. Altså, Lars Bo, som I interviewede for noget tid tilbage, Lars Bo Jeppesen, han var da en af arkitekterne på at bringe os ind i Dento, og har været en fantastisk coach og leder og mentor i virkeligheden, og hjulpet mig til at navigere det her meget store firma, som Dento jo er. Så ham er jeg taknemmelig for. Så er jeg virkelig taknemmelig over for mine partnere, som jeg har arbejdet sammen med og stået last og præst med, og som jeg ved har min ryg, og som jeg også tror ved, at jeg har deres ryg. Vi er jo ikke sådan en klassisk chef-medarbejder. Vi er jo næsten sådan brødre eller søskende, som har arbejdet sammen og kæmpet og grædt og glædet sig og stået last og bræst. Så der er mange. Der er en 15-16 stykker i firmaet, som har den grad en lige så stor del af rosen og fortjenesten ved den succes, vi har skabt.
Mm. Ja. Mm. Så sådan undervejs, når man kigger tilbage, de her turnarounds, eller de tidspunkter, hvor du har skulle gøre noget andet, hvordan har du fundet mening i, at det lige præcis var det, du snakker selv om, den her følelse og det her sådan. Hvad ligger der i den egentlig?
Altså, tænker du på sådan, når man har truffet nogle beslutninger?
Hvad gør, at du når til at træffe de beslutninger, og have den træfsikkerhed, som du egentlig har, altså den handlekraft, du har haft i det?
Jeg har lavet masser af fejl. Okay. Det er bare fordi, når man kigger tilbage nu, sådan over 20 år, og sidder og kører en stor organisation, og har solgt sin virksomhed, så ser det hele ud som om, at man er lykkes med alting. Det er det jo ikke. Mm. Det er gået masser af fejl. Mm. Ja. Så jeg vil sige, det er sådan lidt et glansbillede. Men når man kigger over i de store linjer, så er det selvfølgelig rigtigt, så vi lykkes meget. Mm. Jeg har altid baseret mine beslutninger på meget intuition. Ja. Altså hvad jeg følte var rigtigt i maven. Mm. Og når jeg skulle ansætte et menneske, eller afskedige et menneske, eller hvad jeg nu skulle, så har jeg altid sådan lyttet til min mavefornemmelse. Mm. Og den har jo selvfølgelig ikke altid været rigtig, men den er ganske udmærket sådan i 9 ud af 10 tilfælde.
Ja. Forholdsvis høj træfsikkerhed, ikke?
Ja, sådan rimelig.
Ja.
Ja.
Men, og de fejl, du egentlig så taler om her, ikke, at man jo i dagligdagen træffer, eller laver nogle fejl, eller der opstår fejl undervejs. Hele det her tænke fejl, er der noget, du i den sammenhæng vil give videre og sige, i forhold til at have gode råd, og måske sikre, at ja, de der snubletråde, vi alle sammen har i livet, hvordan kommer man videre derfra? Så har du nogle fejl, du sådan vil sige, jamen jeg gjorde faktisk det, og så overlevede jeg ved at gøre sådan, eller som du kan give videre?
Ja, men det er jo en kliché, men det er jo ikke desto mindre sandt det her med, at hvis du har en kultur, hvor du ikke tolererer fejl, eller din, så bliver det rigtig svært for folk at udfolde sig. Mm. Og det føler jeg da helt klart, vi har. Altså, vi har jo altid meget sådan evalueret på, hvordan det går, og alle har ligesom haft en drivkraft, der hedder at blive bedre næste gang. Mm. Og i det ligger selvfølgelig også, at man tolererer, at der sker fejl, men at man så bare lærer af dem. Mm. Hvis jeg skulle give et råd til nogen, så var det, at man skal gøre det, man synes er sjovt. Mm. Jeg har 3 store børn, som står og skal vælge uddannelse. Okay. Mere eller mindre nu, de spørger mig, hvad de skal. Jeg siger, hvad kan du lide? Yeah. Fordi jeg tror på, at hvis man gør det, man kan lide, så bliver man også god til det. Yeah. Og så skal man nok finde vej. Jeg havde aldrig et mål om at blive selvstændig eller entreprenør eller tjene masser af penge i virkeligheden. Jeg havde et mål om at kunne træffe nogle valg og leve lidt mere, måske en lille smule bedre end mine forældre, som
leder
folk. Ja, var folkeskolelærer, ikke? Men hvis du følger det, du kan lide, at du gør det, der er sjovt, så kommer det andet også, tror jeg. Mm.
Så der er meget passion, og det at være drevet af det og mærke efter undervejs, giver det mening for mig. Så det handler jo også om at være et moden menneske, at kunne det rent faktisk.
Det kan du sige.
Ja, for ellers så kan du ikke mærke efter, så er du nemlig ude og skal have andre til at være smagsdommer for, om du skal kunne til højre eller venstre. I et livets sliding doors.
Ja.
Ja, præcis. Så har du andre gode råd, du her til sidst har lyst til at give videre til folk, der måske står og skal ud i livet og bygge en karriere?
Nej, jeg tror, nu har jeg begyndt at, jeg ved ikke om det er et råd, men det er måske mere en observation, som jeg har gjort de sidste par år efter. Jeg er jo gået fra at arbejde i meget nationale rammer, altså på det danske marked og betjene danske kunder, til i dag, der er i Nordeuropa her, som jeg sidder og kører, der er vi jo knap og nap 700 medarbejdere, som arbejder meget på internationale kunder hele tiden.
Ja.
Og vores firma er amerikansk i sit udgangspunkt, og meget ledet af amerikanere, og vores ejere er japanere osv. Så det hele er meget internationalt, og i det har jeg bare konstateret, at danskere er mere end gennemsnitligt dygtige.
Wow.
Ja. Og,
Ej, det var fedt at høre.
Og det tror jeg, at vi med vores kulturelle ophav ignorerer eller ikke evner at se, fordi der er jantelov og alt muligt andet. Men jeg har bare gjort den meget klare observation, at vi er i Danmark, og i den del af branchen, som jeg arbejder i, der er vi langt over gennemsnittet, hvis du sammenligner internationalt. Vi er mere effektive, vi er mere kreative, vi er vi har bedre performance. Altså,
og hvad tror du, det skyldes, Martin?
Jeg tror, at det har noget at gøre med sådan en blanding af, at vi er en del af sådan en protestantisk kultur, hvor vi altid pisker os selv fremad og går med dukket nakke og har sådan lidt en holdning om, at vi skal bare kny og arbejde igennem. Og så har vi janteloven, som gør, at vi ikke rigtig tror på os selv. Og så arbejder vi i virkeligheden på et marked med lidt over 5 millioner mennesker, som jo er mindre end halvdelen af London, for eksempel. Ikke? Og det vil sige, som bureau og konsulent, jamen, så har du bare opereret med nogle betingelser, hvor du også skulle performe på nogle svære betingelser. På et mindre marked, hvor budgetterne er mindre, hvor kunderne er mindre, i modsætning til vores engelske eller amerikanske kollegaer, hvor alting bare er større, og derved er der også mere plads og mere rum. Så vi har skulle fungere og overleve på mindre, og det gør os bare skarpere. Ja, så når vi laver projekter, så synes jeg altid, at vi så er folk, også i, altså mine chefer og mine kollegaer, de er meget imponerede over vores niveau.
Ser du det i andre brancher, eller er det sådan primært for det digitale? Og
altså nu er jeg jo digital nørd og har været i den her branche i 20 år, så jeg har ikke rigtig været i andre brancher, men jeg kunne sagtens forestille mig det samme.
Det er meget interessant. Jeg er helt stolt over, at du med det syn ud i verden kan lave sådan, altså se sammenhængende på den måde, og kan lave sådan en konklusion og sige, prøv at høre, det er bare fedt at arbejde sammen med andre danskere, fordi vi kan bare noget helt særligt.
Og opråbet skulle så være, at man ligesom troede lidt mere på sig selv, og turde gøre noget mere, end vi nogle gange gør, ikke?
Ja. Og så ret ryggen.
Den er ret fin at slutte af på, synes jeg. Sikkert opråb. Ja. Fedt, Martin. Ja. Jeg kan helt mærke det. Jeg tager det med herfra.
Det gælder også jer, ikke? Når I skal ud og blive store og verdensberømte i Great Performance.
Ja. Vi er klar.
Vi er klar. Prøv at høre, Martin, vi kunne jo snakke lang tid med dig, for du har så mange fine historier. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lige vil dele nogle af dine historier med os.
Ja. Selvfølgelig.
Og vi vil bare ønske dig rigtig meget held og lykke med alt det, du har gang i nu.
Ja. Tak, og i lige måde.
Ja, fornøjelse.
Tak.
Okay, det gør.